La kvara de septembro signifas novan lernojaron por infanoj ne nur en Pollando. Ĉirkaŭ 100 infanoj el polaj familioj komencos la novan lernojaron en la pola lernejo ĉe la pola ambasado en Romo. En ĝia programo la infanoj en la kompletiga instrusistemo akiros konojn pri la pola lingvo kaj Pollando, sendepende de sia lernado en italaj lernejoj. Gia programo malsimilas tamen de la pola instrubazo por polaj lernejoj ĉe diplomatiaj centroj eksterlande. La lernejo en Ostia funkcias ekde lundo ĝis merkredo kaj ĉiu klaso havas okupojn nur unu fojon semajne. La instruado estas senpaga, komplete financata de la pola edukministerio sub la administra kaj pedagogia kontrolo de la Evolucentro pri la Pola Educado Exterlande. Pli ol 600 instruistoj, laborantaj kun dek kelkaj mil polaj infanoj kaj junuloj en 74 polaj lernejoj ĉe la polaj ambasadoj en 36 diversaj landoj, frontas altajn postulojn ligitajn kun sia profesia preparo. Krom universitata diplomo koncerne sian instruspecializon, instruista preparo, ili devas fini krome specialan preparkurson por la instruado en la polaj lernejoj eksterlande.